Eiropa nedrīkst ciest neveiksmi, mēģinot atrast risinājumu esošajai situācijai, jo bēgļu krīze ir tefts universālo tiesību ideāliem, kas ir Eiropas Savienības pamatā. Par to šodien brīdināja Vācijas kanclere Angela Merkele. Viņa paziņoja, ka dalībvalstīm ir jādala atbildība par bēgļiem, kas meklē patvērumu. Vācijas kanclere brīdināja, ja mēs nenonāksim pie taisnīgas sadales, tad pacelsies jautājums par Šengenes zonu, un to mēs nevēlamies. Turpinoties migrācijas krīzē, diskusija toņi kļūst augstāki. Austrijas iekšlietu ministra Johanna Mikla Leitnere pirmdien ierosināja samazināt vai atņemt Eiropas Savienības finansējumu dalībvalstīm, kas pretojas patvērumu meklētāju uzņemšanai. Intervijā Vācijas sabiedriskajai raidorganizācijai ZDF viņa paziņoja, ka Eiropas kopienā nevar tikai plūkt augļus, un finansējuma samazināšana būtu veids, kā uz šīm valstīm izdarīt spiedienu. Viņas vārdiem īstenot taisnīgu bēgļu sadali. Arī Austrija pēdējā dienās nonākusi uzmanības centrā pēc tam, kad tur ceļmalā pamestā furgonā, kas bija iebraucis no Ungārijas, pagājušajā nedēļā tika atrasts 71 migranta līķis. Austrijas kaimiņvalstī Ungārijā pēdējā laikā ieradušies tūkstošiem bēgļu un migrantu. Budapešta nedēļas nogalē paziņoja, ka ir pabeigusi būvēt dzeloņdrāšu žogu uz savas 175 km garās dienvidu robežas ar Serbiju. Kaut patvērumu meklētāji, liela daļa no kuriem ir no Sīrijas, tik un tā to pārvar. Žoks izraisījis arī diplomātisku strīdu. Tā būva nedēļas nogalē kritizēja Francijas ārlietu ministrs, bet pirmdien uz Ungārijas ārlietu ministriju tika izsaukts Francijas vēstnieks. Žoga būva neatbalsta arī Briseli, norādot, ka tas nerisina migrācijas izaicinājumus. Eiropas komisijas pārstāve Mina Andrejeva gan norādīja, ka Eiropas Savienība nekādā veidā negatavojas vērsties pret Budapeštu, jo katra valsts var izlemt, kā sargāt savu ārējo robežu.
Fences, in our opinion, do not send the right message, particularly to our neighbors.
Mēs jau vairāk kārt esam teikuši, ka mūsuprāt žogi nav pareizais signāls, it īpaši mūsu kaimiņiem. Tajā pašā laikā tā ir konkrētas valsts atbildība pārvaldīt savu Eiropas Savienības ārējās robežas daļu un pieņemt lēmumus par veidiem, kā to darīt. Eiropas komisija no savas puses neiesaka izmantot žogus un aicina dalību valstis izmantot alternatīvas pasākumus robežu uzraudzībai, balstoties uz risku analīzi, sadarbību un informācijas apmaiņu. Arī Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junckers norādījis, ka Eiropa nav būvēta veidojot žogus vai mūrus, bet gan ceļot tiltus.
Pēc bēgļu un migrantu atrašanas furgonu kravas nodalījumos Austrija tagad ieviesusi automašīnu pārbaudes uz robežas ar Ungāriju, izraisot garus satraukumus. Šodien Austrijas drošībnieki netālu no robežas apturēja pasažieru vilcienu, kas bija ceļā no Budapeštas uz Minheni, Vācijā. Dažas stundas iepriekš varas iestādes Budapeštā tajā ļāva iekāpt vairākiem simtiem migrantu, kaut daudziem nebija pareizo vīzu ceļošanai Eiropas Savienībā. Liela daļa no viņiem ir bēgļi no Sīrijas. Austrijas Policija aģentūrai AFP norādīja, ka tos, kas jau bija reģistrēti bēgļu reģistrēšanas centros Ungārijā, nosūtīs atpakaļ uz Budapeštu, bet pārējiem ļauj turpināt ceļu. Gince Moliņš, Latvijas radio.